dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Potočarima opraštaj porodica sa 175 žrtava genocida u Srebrenici koji će sutra biti sahranjeni. Nevladin sektor u Srbiji traži od države da se proglasi dan sećanja na genocid u Srebrenici. Zbog sukoba na Bliskom istoku generalni sekretar UN-a sazvao sednicu Saveta bezbednosti. Ukrajinska vojska pokušava da opkoli Donjeck i Lugansk, uporišta proruskih separatista. Večeras počinje 15. egzit. Sutra oblačno i svežije, povremeno mogući pljus do 25 stepeni. U narednih pola sata čućete ratnog fotoreportera Ahmeta Bajrića, koji je jedini koji je snimio proboj preživelih Srebreničana na područje koje je bilo pod kontrolom armije BiH.
Bilo je čudna stvar da ljudi kad su izlazili da nisu tražili vodu, ni hljeb, tražili su svoje najmilije. Samo su jaukali šta mi je sa djeci, šta mi ako su oženjeni, ako nisu, pitaju mi otac prešao, nisu mnogo pričali.
I danas govorimo o doktorskim plagijatima. Profesor na Londonskom univerzitetu Erik Gordy kaže da se ponekad desi da se nađe u seminarskim, a ređe u diplomskim radovima studenata plagijat.
Nisam upoznat da je bilo slučajeva sa doktoratima. Ovo što sam vidio u ovim slučajevima, da je neko doktorirao za jednu godinu, ja stvarno ne vidim da bi tako nešto bilo moguće na našem univerzitetu.
Koliko traje pisanje doktorata na vašem fakultetu?
Između 5 i 6 godina.
Saznaćete šta vas večeras očekuje na otvaranju Exita, portparolka festivala Jelena Galetin.
Ceremonija otvaranja Exit festivala uz Pet Shop Boyse, koji neće samo doneti svoju neverovatnu muziku na Petrovaradinsku tvrđavu, nego i pravi audiovizualni spektakl, s obzirom na to da sa njima radi S. Develin Damo, koja je dizajnirala zatvaranje olimpijskih igara u Londonu.
Ovo su samo neke od naših današnjih tema, zato ostanite sa nama. Sada slede najpre vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U hali bivše fabrike akumulatora u Potočarima nalazi se 175 tabuta sa posmrtnim ostacima žrtava srebreničkog genocida. Članovi porodica ubijenih Srebreničana danas dolaze kako bi se oprostili sa svojim najmilijima. Večeras će, po dolasku učesnika Marša mira, tabuti od ruke do ruke biti preneti do memorijalnog centra gde će žrtve biti sahranjene sutra. Predstavnici nekoliko nevladinih organizacija zatražili su na protestu u Beogradu da se u Srbiji 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Staša Zajavić iz Žena u crnom rekla je da ovde još ne postoji politička volja da se to dogodi.
Nastavit ćemo da vršimo pritisak na državu Srbiju u pravcu ispunjavanja međunarodnih obaveza kako u vezi genocida u Srebrenici i svih drugih zločina počinjenih u naše ime, tako i odgovornosti u odnosu na branitelje i braniteljke ljudskih prava. Smatramo da su svi napadi, bez obzira da li su od državnih ili nedržavnih aktera, stvar koja se tiče organa države Srbije. I zato je naše pravo i obaveza da vršimo pritisak.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da bi Srbija kao kandidat za članstvo trebalo da postepeno usklađuje svoje spoljnopolitičke pozicije sa Evropskom unijom. To je i deo obaveza iz poglavlja 31, a skrining tog poglavlja predstoji do kraja jula, rekao je Davenport za Večernje novosti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa nemačkim poslanicima Andreasom Schockenhofom i Hansom Joakimom Falenskim o ekonomskim pitanjima, predstojećim reformskim koracima koje srpska vlada planira da preduzme, kao i novom zakonu o radu, saopštila je vladina pres služba. U naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice na raskrsnici je tokom noći postavljen veliki betonski blok na kome se nalazi tabla na kojoj je ispisano ime vođe OVK Adema Jašarija. Pretpostavlja se da je u pitanju odgovor Albanaca na gradnju trga cara Lazara u blizini glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici, a na bloku je postavljen jarbol na kome se nalazi albanska zastava. Suđenje je Predragu Bubalu i ostalim optuženima za zloupotrebe prilikom privatizacije Luke Beograd počelo je u specijalnom sudu iznošenjem odbrane optuženih. Bivši ministar privrede Bubalo rekao je da je slučaj iskonstruisan kako bi se na nekoga svalilo nezadovoljstvo rezultatima privatizacije. Luka Beograd je na spisku 24 sporne privatizacije. Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević izjavio je da je nacrt zakona o obnovi završen, da će uskoro ići na vladu, a potom i u Skupštinu, i poručio lokalnim samoupravama da imaju rok do ponedeljka da dostave izveštaje o kategorizaciji štete.
Već paralelno sa radom na nacrtu zakona radimo i na programu obnove. Ono što je dobro jeste što izgradnja kuće neće čekati da svi ti postupci budu gotovi, zbog toga što ima jako puna kuća koje će biti izgrađeni iz donacije ključ u ruke. I drugi poslovi će krenuti relativno brzo, govori se o renoviranju javnih objekata.
Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije je osudilo postupak ministra bez portfelja Velimira Ilića i zatražilo javno izvinjenje zbog uvreda koje je uputio novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Milici Šarić. NUNS je pozvao medije da do tada bojkotuju sve Ilićeve političke aktivnosti. Ilić je novinarku izvređao kada ga je upitala da li se njegovo obezbeđenje sukobilo s policajcem 2004. godine, odnosno sa novinarom 3 godine kasnije. U izraelskom vazdušnom napadu na pojas Gaze rano jutros poginulo je 7 civila, od toga 5 dece, što je najveći broj žrtava u jednom napadu u posljednjoj ofanzivi protiv Hamasa koja je započela pre 3 dana, objavilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Sirene za vazdušnu uzbunu ponovo su se oglasile u gradu Dimoni na jugu Izraela, kraj gde se nalazi izraelski nuklearni reaktor. Hamas je preuzeo odgovornost za jučerašnju raketnu vatru na Dimonu, otvoreno rekavši da je to bio pokušaj napada na nuklearni reaktor. A zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon sazvao je sednicu Saveta bezbednosti.
I firmly condemn the multiple rocket attacks launched from Gaza on Israel.
Snažno osuđujem raketne napade iz Gaze na Izrael. Takvi napadi su neprihvatljivi i moraju da prestanu. Također, apelovao sam na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da pokaže maksimalnu uzdržanost i poštovanje međunarodnih obaveza u zaštiti civila. 3 ukrajinska vojnika ubijena su, a 27 je ranjeno u operacijama protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine u posljednja 24 časa, saopštila je preslužba antiterorističke operacije koju vodi Kijev. Snage iz Kijeva pokušavaju da opkole glavna uporišta separatista Donjeck i Lugansk.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici nevladinih organizacija zatražili su na protestu u Beogradu da se u Srbiji 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Ispred predsjedništva Srbije okupilo se nekoliko desetina aktivista koji su javni zahtev uputili predsjedniku Tomislavu Nikoliću, Skupštini i vladi.
Želimo da verujemo da će institucije države Srbije, a na prvom mestu vi kao predsjednik Republike, uvažiti odluke međunarodnih sudova, jer kontinuirano negiranje, prećutkivanje i relativizovanje genocida predstavlja kršenje odluka međunarodnih institucija pravde.
Okupljeni su nosili zastave i transparente na kojima je pisalo solidarnost, odgovornost, ne želim da budem senka već svedok, nacionalizam ubija i proglasite dan sećanja na genocid u Srebrenici. Milan Antonijević iz Jukoma rekao je da je vrlo bitno da država o tome donese odluku.
Zbog nasljeđa i svega onoga što su pojedinci radili u prošlosti, čak i oni koji su bliski i sadašnjoj vladi, i zbog toga mislim da je ta simbolika itekako važna u ovom trenutku. Mislimo da je važno pokazati u ovom trenutku da ne postoje dve Srbije, da postoji samo jedna Srbija koja jasno osuđuje genocid u Srebrenici, i to isto zahtevamo i od najviših državnih organa.
Ovaj skup koji je prošao bez incidenata obezbeđivale su jake policijske snage. Park ispred predsjedništva čuvali su i pripadnici MUP-a u civilu, a prilaz građanima koji nisu učesnici protesta bio je zabranjen. Ova akcija održana je samo 2 dana nakon što su aktivisti Žena u crnom na putu za Srebrenicu brutalno napadnuti u Valjevu. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora u Srbiji o tome je govorila ispred predsjedništva.
Ono što se desilo ženama u crnom u Valjevu pokazuje da je sadašnja je vlada navukla evropska odela preko prljavih odela i ta prljavština probiće ukoliko se ne skine.
Na ovom protestu bili su i aktivisti za ljudska prava iz Sarajeva, među njima i Edvin Kanka Ćudić i Selma Hadži Halilović.
Pa ono što nas najviše indignira činjenica da ni Bosna i Hercegovina ni Srbija još uvijek nisu usvojile ovaj datum i da na neki način u ovoj politici poricanja genocida učestvuju i Bosna i Hercegovina i Srbija. Ne smijemo zaboraviti zločine koji su dogodili u prethodnom ratu jer smo imali problem iz prethodnih ratova koji su bili zaboravljeni pa su se nakon toga ponovili.
Sutra je 11. juli, obilježavanje genocida u Srebrenici, dženaza. Plakaćemo sve i nadati se da naše aktivnosti neće prestati, da ćemo smoći snage da dođemo do momenta da na ovom području potpunosti jednog dana zavlada mir, tolerancija i poštivanje apsolutno ljudskih prava.
Da se u Srbiji 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici, zatražili su Žene u crnom, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava. A Ahmed Bajerić je čitav rat bio fotoreporter. Jedini je koji je snimio proboj preživelih Srebreničana na područje koje je bilo pod kontrolom armije BiH. Našoj Maji Nikolić Ahmed je pokazao ratnu arhivu.
Ahmed Bajerić pokazuje nam oko 500 fotografija nastalih u srpnju 95.
Vrlo je čudna stvar da ljudi kad su izlazili da nisu tražili vodu, ni hljeb, tražili su svoje najmilije. Samo su jaukali šta mi je sa djeci, šta mi ako su oženjeni, ako nisu, pitaju mi otac prešao, nisu mnogo pričali. Kad pogledate fotografije, kad vidite šta je sve napravljeno tada, sad kad pogledaš to je ogromna velika stvar.
Bajrićeve fotografije bile su tih dana jedine koje su obilazile cijeli svijet.
Faktički ja sam sam bio i kad sam posle dva dana došao u Tuzlu, mene su od AP, Reutersa, ne znam ja, francuske neke agencije, njemačke, posle i švedske, jedan novinar, on je izdao i knjigu jednu gdje ima moja naslovna strana, poslao mi je knjigu. U Sarajevu imaju tri knjige, sam gledao na televiziji, se promovišu, gdje su moje fotografije naslovna strana.
Ahmed Bajrić na stotine tisuća fotografija čuva u svojoj arhivi koje planira ukoričiti u jednu monografiju.
Možda oko 2 milijuna snimljenog materijala, da svake godine ja po 3-4 hiljade fotografijama i 5-6 dana kad krene Srebrenica, ja sam pa onim danima kad nisu komemoracije, kad nije dešavanje, dođe neka delegacija i ja to fotografišim. Tako da sam, zaista što se tiče Srebrenice, tu imam jednu zaokruženu cjelinu što nema niko. Lijepo to bilo da ja to mogu sada da skeniram pa da dam arhivu Tuzla, pa arhivu Sarajevo, pa arhivu BH, ali to nikoga ne zanima.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Beogradu su ponovo nemački parlamentarci koji su pre 2 godine srpskim vlastima doneli 7 tačaka koje Nemačka očekuje od Srbije da ispuni do članstva u Evropskoj uniji. Među tim zahtjevima bili su i napredak u istrazi o paljenju Nemačke ambasade kao i potpisivanje neke vrste sporazuma o dobrosusjedskim odnosima sa Kosovom. Iako se iz saopštenja nakon susreta sa premijerom i predsjednicom Skupštine ne nazire da je bilo reči o ovim uslovima, poslanik Nove demokratske stranke Aleksandar Senić izjavio je nakon razgovora sa nemačkim parlamentarcima, kako javlja B92, da je parlamentarna grupa vladajućih nemačkih konzervativaca koju predvodi poslanik Andras Schockenhoff poručila da Nemačka ostaje pri svojim 7 zahteva od Srbije. Za Boda Webera, višeg naučnog saradnika Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, ovo ne predstavlja nikakvo iznenađenje.
Da, mislim, to je očekivano da će oni ostati pri tih 7 uslova. Nema razloga zašto bi oni sad odstupili od svojih ranijih 7 uslova. Oni nastavljaju tu politiku koju su vodili do otprilike prije godinu dana, a teme same sebe nameću. To je na jednostrani nastavak dijaloga Srbija-Kosovo. Mislim da će sigurno spomenuti pitanje krize u Kosovskoj Mitrovici oko poslovne parka mira i tako dalje. Vidjeli smo i najave od strane srbijanske vlade da će biti neka radna MUP-a o napadu na nemačke ambasade, znači tu ima nekih pomaka i sigurno nije slučajna ta najava padan prije dolaska gospodina Schockenhoffa.
Očekujete da će Ukrajina biti tema i odnos Srbije prema Ukrajini?
Ukrajina će svakako biti tema, to poznano znam, a pogotovo što gospodin Schockenhoff ima izraženu poziciju unutar parlamentarne grupe konzervativaca što se tiče Rusije. Mislim da će biti tema poslovne Srbije između EU i Rusije, šta to konkretno znači. Oni nisu bili gospodin Šoknov zadovoljni Paralinom diplomacijom, recimo dolazak gospodina Nariškina u vreme dolazka komisara Filija i posjeta predsjednika Belorusije, tako da će sigurno biti nekih vrlo preciznih pitanja šta ta pozicija između EU i Rusije konkretno znači za srbijansku vanjsku politiku.
Nemački analitičar Bodo Weber.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Potočarima oproštaj porodica sa 175 žrtava genocida u Srebrenici koji će sutra biti sahranjeni. Nevladina organizacija u Srbiji traže od države da se proglasi dan sećanja na genocid u Srebrenici. Zbog sukoba na Bliskom istoku, generalni sekretar UN-a sazvao sednicu Saveta bezbednosti. Ukrajinska vojska pokušava da opkoli Donjecki Lugansk uporišta proruskih separatista. Večeras počinje 15. egzit, sutra oblačno i svežije, povremeno mogući pljuskovi, temperatura do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku jedna regionalna priča o priključenju Hrvatske na gasovod Južni tok, o situaciji u INI kao i o koncesijama za istraživanje eksploataciju ugljovodonika na kopnu razgovarali su u Zagrebu domaćini sa predstavnicima ruskog Gazproma. Sastanak je održan juče, s obzirom da je Hrvatska članica Evropske unije, danas analitičari upozoravaju da odluke treba da budu oprezne i mudre, prenosi Enis Zebić.
Što se tiče istraživanja, hrvatska vlada je današnjim odlukama krenula za to stvarati uvjete. Nakon što je u travnju raspisan natječaj za istraživanje ugljikovodika u Jadranskom podmorju, hrvatska vlada donijela je danas odluku o raspisivanju natječaja za istraživanje i na kopnu, zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić.
Mogli ste vidjeti koliko interes postoji za more, a isto tako ako gledamo geološki u povijest i prostor kontinenta Hrvatske je geološki interesantan. To je kontinent od stavimo Međimurske pa sve do Slavonije.
O važnosti jučerašnjih razgovora za naš radio govori i dugogodišnji naftaš, ministar u HDZ-ovim vladama, jedno vrijeme direktora, potom i predsjednik nadzornog odbora INA-e Davor Štern, koji podsjeća da je uloga malih država poput Hrvatske tu vrlo osjetljiva.
Kad vidite da u Europi postoje različite kriteriji, da istovremeno Austrija može sa Rusima potpisivati s Gazpromom ugovore i da to prolazi šutke, da Mađarska isto tako ima razgovore i ne obazira se puno na nekakve smjernice, Hrvatska u svemu tome mora odigrati jednu mudru ulogu da se, ne zamjerivši se nikome, izvuče maksimalnu korist za državu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osim Ukrajine i Bliski istok je ponovo postao žarište. Noćašnji žestoki izraelski napadi na Gazu odneli su najmanje 20 života, saopštili su palestinski zvaničnici. Time je broj poginulih od početka ofanzive premašio 70. O sve kritičnijoj situaciji na Bliskom istoku generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izvestit će Savet bezbednosti, jer je premijer Izraela Benjamin Netanyahu najavio još jače akcije protiv Hamasa i organizacija islamske saradnje danas razmatra eskalaciju izraelsko-palestinskog sukoba, prenosi Biljana Jovićević.
Dok predsjednik Izraela Šimon Peres za CNN kaže da ni kopnena ofanziva nije isključena i da se može desiti prilično brzo, premijer Benjamin Netanyahu najavljuje još žešće udare na Hamas.
Nećemo dopustiti da naši civili budu izloženi napadima, naše zajednice i naša deca.
Izrael je saopštio da je samo od ponoći napao 108 meta u Gazi, da je 12 raketa s palestinske strane ispaljeno na Izrael, od kojih je 7 presreo odbrambeni sistem željezna kupola. Također su rekli da su ciljevi operacije bili militanti i njihova vojna postrojenja, uključujući i ona sa kojih se lansiraju rakete, te tuneli za skrivanje i komandni centar. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pak 17 ljudi, uključujući 5 djece i 3 žene, ubijeno u Izrael napadu na kuće i kafe u Khan Yunisu. Izraelska vojska je za ovo ubistva saopštila da su tragedija i da im to nije bila namjera, pravdajući to time da su poginuli se prebrzo vratili u svoje domove ne poštujući signale upozorenja. Palestinske su vlasti saopštile da je sa posljednjim žrtvama broj poginulih do sada dosegao 76, a oko 500 ljudi je ranjeno. Rakete su sijevale i sa druge strane. Izraelske vlasti tvrde da je od utorka iz Gaze ispaljeno 365 raketa i da je ukupno napadnuto oko 780 ciljeva. Sirene za uzbunu su u srijedu cijeli dan se čule u cijelom Izraelu. Naoružano krilo Hamasa saopštilo je da su dvije rakete M-75 ispaljene i na Tel Aviv. Ban Ki-moon je sazvao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jer, kako kaže, ne mogu dozvoliti još jedno rasplamsavanje rata.
Snažno osuđujem granatiranje Izraela iz Gaze. Takvi napadi su neprihvatljivi, moraju prestati. Istovremeno urgiram da premijer Benjamin Netanjahu ispolji maksimalnu uzdržanost i ispoštuje međunarodne obaveze o zaštiti civila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Skandali sa plagijatima doktorata javnih ličnosti i sfere politike se nastavljaju. Za sada jedina konsekvenca je ostavka rektora Megatrend Univerziteta Mići Jovanovića, koji je slagao da je doktorirao u Londonu. Za osporeni doktorat na Megatrendu ministra policije Nebojše Stefanovića konferencija privatnih i državnih univerziteta se oglasila nenadležnom. O doktoratu predsjednika Novobeogradske opštine Aleksandra Šapića se odlučuje na današnjoj sednici Senata Union Univerziteta. Nakon ovih privatnih fakulteta na red je došao jedan doktorat državnog fakulteta. Reč je o doktoratu gradonačelnika Beograda Siniše Malog na Fakultetu organizacionih nauka Beogradskog univerziteta. Dekan tog fakulteta Milan Martić je za naš radio rekao da će doktorat Siniše Malog biti proveren, ali da će to učiniti njegov mentor i ista komisija koja mu je dodelila doktorat. Sve ove doktorate su analizirali naučnici našeg porekla na stranim univerzitetima koji su za to koristili vrlo jednostavan metod nekog od poznatih kompjuterskih programa koji se u akademskom svetu uveliko primenjuje. Vanredni profesor političke sociologije na odseku za istočnoevropske studije Londonskog univerzitetskog koleđa Erik Gordi u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže da je njemu potpuno nepoznato da su plagirani doktorati na njegovom univerzitetu, ali da se to dešava sa seminarskim i ređe sa diplomskim radovima studenata.
Na našem odseku imamo dva ili tri slučaja svake godine. I za seminarske radove, ponekad za magistarske radove, mada je to mislim ređe, mnogo ređe, nisam upoznat da je bilo slučajeva sa doktoratima. Mislim, ovo što sam vidio u ovim slučajima da je neko doktorirao za jednu godinu ili tako nešto, ja stvarno ne vidim da bi tako nešto bilo moguće na našem univerzitetu.
Koliko traje pisanje doktorata na vašem fakultetu?
Univerzitet kaže da bi vreme doktorata trebalo da traje 3 godine. U praksi to uglavnom bude između 5 i 6 godina. Ako je nešto izgledalo kao da rad nije originalan rad tog studenta, ili ako je instruktor prepoznao neki deo teksta, onda bi sam počeo da istražuje. Ali sada mislim, imamo razne tehnološka rješenja koje automatski detektuju plagijate. Mi, na primjer, koristimo software, to je komercijalni software, zove se Trinitin. Evo, svaki student kad preda rad, preda i elektronsku verziju i onda Trinitin upoređuje te radove što sa člancima, sa knjigama koje postoje u databazi, što sa studentskim radovima koji su bili predati ranije i na drugim univerzitetima. I dobijemo onda za svaki studentski rad nalaz od tog softvera. I ako pokazuje da je više od ovog od 20 ili više od 25% iz drugih izvora, onda to znači da moramo da istražujemo.
Da li vi govorite o falsifikatima koji su otkriveni pre nego što je odbranjen rad?
Pa nisam upoznat sa slučajem kada je plagijat otkriven kasnije, kao što je bilo slučaj sa ovim doktoratima u Srbiji. Računamo da uglavnom možemo sve otkriti pre nego što je dodeljena diploma.
Bio je ovo britanski profesor Erik Gordy.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu danas počinje Exit Festival. Ovaj muzički događaj je ove godine privukao više hiljada posetilaca iz evropskih, ali i preko okeanskih zemalja. Noć će otvoriti britanski sastav Pet Shop Boys, javlja Norbert Šinković.
Prvoradinska tvrđava večeras otvara kapije pred publikom 15. Exit Festivala. Na ovogodišnjem programu festivala su, osim poznatih imena današnje muzičke scene i kultne muzičke grupe, ali i pevači kao što je Gloria Gaynor. Na današnjem otvaranju na main stage-u festivala, koji može da primi približno 25.000 ljudi, sviraće britanski sastav Pet Shop Boys. Ova grupa je do sada prodala više od 50 miliona albuma širom sveta, a njihov 12. album pod imenom Electric objavljen je prošle godine. Oni su pripremili veliki muzički i vizualni spektakl, kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka festivala Jelena Galetin.
Ceremonija otvaranja Exit Festivala uz Pet Shop Boys, koji neće samo doneti svoju neverovatnu muziku na Petrovaradinsku tvrđavu, nego i pravi audiovizualni spektakl, s obzirom na to da sa njima radi S. Develin Damo, koja je dizajnirala zatvaranje olimpijskih igara u Londonu.
Na programu Exita ove godine je i britanski sastav Rudimental, engleski muzičar Damon Albarn, koji je poznati po tome da je jedan od osnivača virtualne grupe Gorillaz, kao i američki producent elektronske muzike Skrillex i predstavnici synth-pop muzičkog pravca iz Ujedinjenog kraljevstva, grupa Hertz. Oko 40.000 ljudi iz više od 60 država je ove godine obezbedilo svoje ulaznice za Exit.
Double Fix, Disclosure, Rudimental.
Prvi put sam na Exitu. Ja sam iz Perta, iz Australije. Putujem sa prijateljem po istočnoj Evropi. Prvi utisci u Srbiji su lepi, sve je dosta jeftino. Došao sam jer je moj prijatelj već bio i rekao da je dobar festival. Hteli smo da idemo na jedan drugi festival, ali smo usput čuli za Exit i onda smo došli da vidimo kakav je. Ja sam iz Belgije, tu smo zbog Rudimentala i zbog dobre drum and bass muzike. Dobri muzički sastavi za jeftinu ulaznicu. Većina njih je smaštena u festivalskom kampu, gde su organizatori obezbedili sanitarne čvorove kao i stalni lekarski nadzor, kaže portparolka kampa Miljana Vučković.
Tu su još i programi koji će kamperima boravak učiniti interesantniji. To su neki programi muzičkog karaktera, negde sportskog, zabavnog i edukativnog.
Exit je ove godine doveo više od 400 izvođača na gotovo 20 festivalskih bina. 15. Exit Festival traje od 10. do 13. juna, a zabava se zatim nastavlja na plaži Jaz u Budvi od 15. do 17. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj jedna priča koja ilustruje ekološko okruženje u kome živimo. Zbog velikog aerozagađenja od požara koji 10 dana traje na staroj deponiji smeća, štab za vanredne situacije u Ćupriji proglasio je vanrednu situaciju u nekoliko sela, javlja Branko Vučković.
Jak dim izuzetno neprijatnog mirisa ugrožava meštane 7 sela u okolini stare deponije kod Ćuprije, koju je pre 10 dana zahvatio tiljajući požar. Pod požarom se našlo oko 2 hektara deponije, ali su ekipe komunalnih preduzeća u međuvremenu uspjele da ga delimično lokalizuju. Međutim, dim koji vetar raznosi i po nekoliko kilometara i dalje zadaje velike brige meštanima okolnih sela. Meštanka Ivankovca, koja je želela da ostane anonimna, kaže:
kad se spusti dim kod nas u Ivankovac pokriven ceo, mora da zatvorimo sva vrata i sva prozor. A sad na ove vrućine držite prozor zatvore. Še užasno. Deca izađu u školsko, mora da pobegnu, ne smeju da budu na igralište. A šta se dešava na povrće, to sami ne znamo.
Vladan Petrović iz Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji kaže za Radio Slobodna Evropa da je koncentracija aerozagađenosti najveća na samoj deponiji, ali da prve analize i merenja zagađenosti u okolnim selima pokazuju da zdravlje ljudi nije ugroženo.
Neprijatnih mirisa je bilo, ali ne možemo da kažemo da je sad tu došlo do ugrožavanja života stanovništva, što je najbitnije. Ali da bismo upotpunili svakako te rezultate, mi smo postavili i aparate koji 24 časova prave uzorke.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nevladine organizacije u Srbiji traže od države da se proglasi dan sećanja na genocid u Srebrenici. Zbog sukoba na Bliskom istoku, generalni sekretar UN-a sazvao sednicu Saveta bezbednosti. Ukrajinska vojska pokušava da opkoli Donjeck i Lugansk, uporišta proruskih separatista. Sutra oblačno i svežije, moguća kiša do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.